подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само наши сегодняшние гости – это политический дарадца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и в народном антикризисном керавництве Артем Брухан и политолог, чалец координационной рады Андрей Ягоров. Господарство, опушние дни, зрозумело, все обмерковывают ситуацию о мочулищах. Заявы Лукашенки про украинского террориста с лаянкой на адрес Зеленского и обещание жесточайшей зачистки. Я пропоную поговорить про это, но в таким иншим крыху аспекте. Вот супоставить эти все заявы с выступом Олеся Беляцкого, Нобелевского лауреата, на суде над правооборонным центром «Весна», где он, нечакано для многих, выступил закликом до примирения, до национального поразумения. Ну, сказать, что с великим энтузиазмом белорусское громадство, демократичные силы этот заклик восприняли, то не. Але вот, Андрей, вот у светле гэтых криков Лукашенки, гэтых погрозов, не только погрозов, реализации, жесточайшей зачистки, вот эта перспектива хоть якого поразумения, она не выглядает какой-то абсолютно привидной такой марой или тутенями?
Мне падаецца, што вось гэтае жаданне нацыянальнага прымірэння, кансэнсуса і мірнага вырашэння палітычнага крызісу Беларусі, яно было адным з падставаў беларускай рэвалюцыі 20-го года. Гэта значыць, што беларускае грамадства не шукала сілавога вырашэння канфлікта, яна не шукала гвалту і праз гвалту усталявання таго, што яна хоча. Яна якраз шукала діалогу, і ось гэты діалог, там не гвалтоўнасць, гэта было там сутнасцю таго, што развівалася якби тады. І ў значнай частцы гэта такія маральна-этычныя падставы таго, што якби мы рабілі. І тут тое, што кажа Алесь Беляцкі, яно мае вялікую гуманную і маральную сілу. Мне падаецца, яно выражае той дух беларускай нацыі, якая паўставала, якая да сённяшняга часу змагаецца за сваю свабоду. Таму тут можна не шукаць такой прагматыкі зараз на гэты час, але мне падаецца, гэта вельмі істотна просто для нас усіх, для самаразумення, для таго, што ў прынцыпе мы робім, за што мы змагаемся.
Артём, я так разумею, што ёсць і іншы погляд, і прынамсі яго ў пэўным сэнсе выказаў ваш, босс-шэф, спардар Латушка, калі абвясціў, што ён выходзіць са складу каардынацыйнай рады, і пры гэтым, прынамсі адно з тлумачэнняў было тое, што ў каардынацыйнай радзе ўзніклі сілы, галасы, якія выступаюць за паразуменне з уладамі, за пагадненне з уладамі. Спадар Латушка даў разумець, што гэта яму непрымальна. Нават настолькі, што ён гатовы выйці са складу утварэння, дзе такое ёсць. А чаму? Вот вы чулі меркаванне Андрэя, што некае паразуменне – это добра. А чаму не?
Давайте пачнем разбірацца. Справа ў тым, што ніхто не кажа, што не павінна быць нацыянальнага дыялогу. Мне відавочна, што ўсе дэмсілы выступаюць за тое, каб быў вось гэты нацыянальны дыялог. Але справа ў тым, што ці час зараз яго пачынаць і ці хто павінен яго пачынаць. Калі мы слышым і бачым выказванні Лукашэнкі наконт таго, што злавіць усіх, на парозе ў кожнага стаяць ужо, калі мы бачым выказванні таго ж Гайдукевіча, які кажа, мы будзем размаўляць толькі на раўных, абеглыя, маліцесь, кайцесь і паўзіце на каленях, то бок гэта не выглядае як той бок, хоча нацыянальнага дыялогу і прымірэння. Наўпрост той бок эскалюе гэтую сітуацыю. Дэмакратычныя сілы беларускага грамадства ўвогуле, яно, ну, мне падаецца, было заўсёды за нацыянальны дыялог. Я былы чыноўнік, я памятаю ў 2018 годзе, калі адчынялі помнік Касцюшкі ў Мірачоўшыне, нават на Тутбае былі фатаграфіі, дзе і чырвона-зялёны сцяг, і бел-чырвона-белы сцяг на адным фота прысутнічалі, нікога гэтага не выклікала агрэсію ў той час. То бок гэтае прымірэнне ў грамадстве беларускім было, але знішчылі вось гэтае нацыянальнае прымірэнне ў першую чаргу рэжым Лукашэнка знішчыў сумесна са сваімі рэпрэсіўнымі органамі. Таму ў мяне няма такога бачання, што вось нейкія дэмсілы ці там Павел Латушка ці аб'яднаны кабінет выступае там за жорсткі сілавы сцэнар, дзе павінны ўсе вісець потым на стаўбах і гэтак далей. Гэта ўсё міфы прапаганды, якімі пужаюць яны сваіх паплечнікаў. Але ж, мне падаецца, кожны адэкватны беларус і ў дэмакратычных сілах, і той, які яшчэ не вырашыўся сваімі поглядамі палітычнымі, ён падтрымлівае нацыянальны дыялог. І гэта было з 20-го года, са жніўня 20-го года. Найвялікшая частка нацыянальнага дыялогу, яна тады адбылася. Весь народ хацеў змен, хацеў перамен. А хто гэты дыялог і хто гэты прымірэнне зламаў? Рэжым, дыктатар.
Андрей, ну а можа вы крыхачку вот адкрыце нам кухню? Ну, ўсё ж такі вот прагучала з вусна гаспадара Латушкі, што вот ёсць такое меркаванне, якое ён, напрыклад, абсалютна не падзяляе. Ён лічыць, што яно ідзе на суперак як бы агульнай лініі мейнстрыму ўсіх дэмакратычных сілаў, прынамсі кабінету. Ён зрабіў нейкі палітычны жэст, шах, крок. А хто ўвасабляе альтэрнатыву? Ці не вы?
Ну, магчыма, Павел Латушка думае, што я ўвасабляю гэтую альтэрнатыву ці сілу ўнутры каардынацыйнага савету ўвасабляю гэтую альтэрнатыву. І, ну, што я заўсёды публічна кажу, што мы не можам выкідваць вось гэтую опцыю перамоваў як бы рэжымам, адмаўляцца як бы ад яе, як ад магчымага варыянту. То бок, пра што я кажу, што як бы тая палітычная сітуацыя, якая складваецца, магчыма, як бы будзе патрабаваць там складаных рашэнняў. І як бы гэтыя складаныя рашэнні ў тым ліку будуць патрабаваць, ну, як бы пэўных формаў дыялога з тымі, хто фактычна кантралюе сітуацыю ў Беларусі. І калі мы кажам пра такія пытанні, як бы незалежнасць і як бы уход там Беларусі пад жалезную заслону разам з Расіяй. І калі мы не жадаем гэтага, то мы просто не можам як бы скідваць са стала вось гэтую перамоўную опцыю, калі яна стане мажлівай. Хаця, ну, як бы, канешне, як бы тут гэта не толькі наша жаданне, як бы наша воля. Мусіць скласціся там пэўныя абставіны. То есть гэта не просто перамовы дзеля перамовы, не просто перамовы дзеля легітымацыі Лукашэнка. Гэта перамовы як магчымасць, калі нам можна будзе дасягнуць сапраўды важных там мэтаў там і задачаў дзеля Беларусі. Я думаю, што вот пытанне незалежнасці, пытанне адмежавання ад Расіі там у гэтым ваенным канфлікце, яно можа паўстаць, ну, першым, як бы, да пытання, скажам так, пра дэмакратыю і змену палітычнага рэжыму. Ёсць акрамя гэтага пытання палітычных зняволеных, якое таксама там у пэўным гуманітарным аспекце паўстае, і яно, ну, наўрад ці можа быць вырашанае як бы без нейкай формы перамовы з гэтым рэжымам. То бок мне падаецца, што як бы проста не трэба адмаўляць гэта, ну, крытычна, не, бо Лукашэнка дрэнны, як бы, бо нелегітымны, і гэтак далей. Нам трэба пра гэта думаць, як бы, і мець гэты варыянт, як бы магчымы, і ў пэўным сэнсе рыхтавацца да яго.
Арцём, вы сказалі пра тое, што як бы ніхто не супраць перамоваў. Але, ну, вот ёсць пэўныя, ведаеце, ну, рэчы, якія пэўным чынам паміж сабой суадносяцца. Вот ёсць пазіцыя, я так разумею, што это пазіцыя і антыкрызіснага кіраўніцтва і кабінета, што, ну, груба кажучы, санкцыя это добра. Чым больш санкцый, тым лепш. Чым мацней рэжым заціснуць, тым як бы хутчэй у Беларусі наступяць перамены. Але чым больш санкцый, то з якой радасці другі бок, вашы былыя калегі, чыноўнікі, не кажучы ўжо пра Лукашэнку, з чаго яны будуць больш гатовыя на нейкі дыялёг? Ну, яны скажуць, хлопцы, Артём, вы нас ціснеце, ну і мы вас, вы ўж не крыўдзіцеся. Але алягэркум алягэр, калі вы нам абвяшчаеце санкцыйную вайну рукамі Захаду, ну, не скардзіцеся тады. Вот как, як санкцыі і перамовы суадносяцца паміж сабой? Можа, как-нибудь і суадносяцца, я не ведаю.
Ціск, тут размова не толькі аб санкцыях, а ўвогуле ціск на рэжым, гэта і знешнепалітычнае яго недопуск яго на гэтае поле. Ціск ён павінен зрабіць так, каб Лукашэнка першы зрабіў крок на гэты дыялог, на гэтыя перамовы, запрасіў. Ці ўвогуле гэта можа быць нават і не ён сам, калі яго вертыкаль, частка вертыкалі, якая зараз вельмі зацэментаваная, але калі яна адчуе, што вось сітуацыя ў краіне змяняецца настолькі, што можна і свайго шэфа, свайго боса, свайго дыктатара і папытацца, ну, так бы мовіць, кінуць. Вось тады, вось гэты ціск павінен прывесці да гэтага дыялогу. Мы разумеем, што пакуль ёсць Лукашэнка, ну я не ведаю, чаму ў нас няма гэтага разумення, вось тое, што ён учора казаў, да? Ну відавочна, што гэты чалавек, ён увогуле не гатовы зрабіць нейкі шаг, першы крок на тое, каб пачаць нейкі дыялог, выпусціць з спісу палізняволеных па гуманітарным спісе 100, 200, 300 чалавек. Ён не будзе гэтага рабіць. Таму што ён лічыць, што ён цалкам кантралюе сітуацыю, што яго ідэя ў тым, каб дэмакратычныя сілы пакаяліся, прыйшлі і прасілі ў яго, давайце размаўляць. А наша ідэя ў тым, каб давесці сітуацыю да таго, калі ці ён, ці яго сістэма першая зробіць той крок, які дазволіць весці перамовы на раўных. Бо зараз я ўпэўнены, той бок, рэжым, ён не лічыць дэмакратычныя сілы ўвогуле бокам перамоў. Ён хоча размаўляць толькі з Захадам. А вось тут пытанне, каб зрабіць так, каб мы былі суб'ектам гэтых перамоў.
Андрэй, вам пытанне вашага апанента. Як зрабіць дэмакратычныя сілы суб'ектам? Санкцыямі? Падтрымкай санкцый?
Я думаю, што санкцыі тут не зробяць нас суб'ектам перамоваў. Увогуле, калі глядзець на наш уплыў на санкцыі, то ён, канешне, вельмі абмежаваны. І, у прынцыпе, большасць санкцый яна ўводзілася супраць рэжыму за парушэнне правіл бяспекі ў рэгіёне. Гэта ўцягванне ў вайну, гэта міграцыйны крызіс, гэта Ryanair, гэта якраз тыя пытанні, якія не наўпрост звязаныя з палітычным крызісам у Беларусі. І ну, гэтыя санкцыі будуць дзейнічаць нават, калі мы ўявім сабе сітуацыю вызвалення палітычных зняволеных, то санкцыі ўводзіліся па пытанні звязаных, напрыклад, з вайной. Яны не могуць быць так проста адмененыя толькі таму, што там у Беларусі пачаліся нейкія крокі, звязаныя з лібералізацыяй. Таму самі па сабе санкцыі не надаюць нам суб'ектнасці. А вось міжнародная супольнасць, і я б сказаў, якбы падтрымка Украіны ў гэтым пытанні, ось яна можа надаць нам значна больш суб'ектнасці. Я б глядзеў менавіта зараз на Украіну як на таго суб'екта, які разам з намі можа прыдаць нам вагі у працэсе перамоваў. І у перамовах, напрыклад, звязаных са звалення часткі палітычных вязняў, якія працуюць пратэставалі супраць вайны, і тут вось голас Украіны можа быць як бы вельмі важным. І як бы нам трэба глядзець на перспектыву пасляваенных перамоваў, дзе пытанне Беларусі будзе паўставаць, і важна у якім рэчышчы яна будзе паўставаць, і Беларусь будзе аб'яўлена проста саюзнікам Расіі і разглядацца ў адным пакеце, ці гэтае пытанне будзе разглядацца асобна, і тады хто будзе прадстаўляць Беларусь у гэтай сітуацыі размову пра Беларусь, нават калі гэтае пытанне пустае асобна. Гэта будзе проста рэжым Лукашэнка, ці гэта будзе рэжым Лукашэнка і мы ўсё ж такі. І тут вырашальную как бы, ролю будзе как бы, проста граць пазіцыя Украіны. І нам ну, шмат што трэба зрабіць сёння, проста каб мець магчымасць ну, быць разам з украінцамі і украінскім урадам на адным баку, як бы гэтым перамовам, у гэтых перамовах. І от я думаю, што вось гэта можа надаць нам значна больш суб'ектнасці, чым сам нас.
Наступнае маё пытанне тычыцца тут канкрэтнай сітуацыі, якая зараз склалася, гэта закрыццё мяжы з Польшай. Польша ўжо закрыла пераход Баброўнікі. Размова ідзе ў палітычных колах, грамадстве польскім проста перакрыць мяжу. Шмат чыннікаў, гэта і справа, найперш это, канешне, справа пачобута, это Польша ўспрымае як пытанне гонару, нацыянальнага гонару, шмат палітычных момантаў. Вот в этой сітуацыі палітычная пазіцыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Да, мы падтрымліваем, давайте, правільна, давайте перакрыем. Перакрыйце, калі ласка, мяжу, прыцісніце Лукашэнку, ну і беларусаў таксама. Ці, як бы, ну, ваша справа, ці трэцяя пазіцыя не рабіць гэтага дзеля звычайных беларусаў. Лукашэнка, канешна, той, хто ён ёсць, але вот беларусы это звычайныя, ад чаго церпяць, і тым ліку і тыя, якія, скажам, родныя уцекачоў, якія жывуць у Польшы, ну, як яны зараз паедуць. Так, так, так. Якая пазіцыя ў дадзеным выпадку маральная, правільная, эфектыўная? Артём.
Ну, калі казаць з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, то мы цалкам падтрымліваем ціск на рэжым, што таксама падтрымліваем дзеянні Польшы у дадзеным выпадку па перакрыцці межаў, але за ўвагай на тое, што павінна заставацца гуманітарная магчымасць пакінуць краіну. То бок першую чаргу торговыя і транспартныя шляхі перакрыцця для рэжыму. А вось для грамадзян Беларусі не зачыняць межу ні ў коім разе, каб яны маглі пакінуць Беларусь ці там родныя вернуцца ў Беларусь. Таму мы падтрымліваем, гэта частка стратэгіі ціску. Мы здесь видзім, бачым пагадненні з польскай дзяржавай у гэтым сэнсе і з той самай Літвой, якая таксама выказвае падобныя падыходы да рэжыму Лукашэнкі. Таму гэта две краіны, якія занялі найбольш такую жорсткую пазіцыю адносна рэжыму Лукашэнка, таму што яны таксама і ў геапалітычным, міжнародным сэнсе і ад яго больш за ўсё і пацярпелі. Гэта міграцыйны крызіс, гэта адказ на гэта. Таму мне падаецца, гэта цалкам добрая стратэгія ціску, якая прывядзе да таго, што рэжым пойдзе ўсё ж такі на саступкі. Ён павінен будзе штосьці зрабіць. Ён ужо дае сігналы. Але гэтыя сігналы, ну, то бок, вось гэтая камісія па вяртанню, ён дае гэтыя сігналы на захад, каб паказаць, што ну вось мы тут штосьці пытаемся, штосьці хочам зрабіць, але вось там гэтыя змагары падоўжваюць нас атакаваць. І адной рукой яны ўзмацняюць рэпрэсіі, а другой рукой кажуць, ну, глядзіце, мы ж тут можам штосьці ісці на нейкі дыялог. Таму гэта такая, ну, шызафрэнічная пазіцыя з пункту гледжання рэжыма. А наша пазіцыя, яна цалкам адзіная, давіць рэжым да таго боку, да таго часу, пакуль ён не першы пойдзе на саступкі.
Андрэй, наколькі адзіная пазіцыя, наколькі вы падзяляеце гэтую пазіцыю? Ну, прынамсі ў экспертнай супольнасці выказваюцца тыя меркаванні, што гэтым не задаволены многія звычайныя беларусы, нават, дарэчы, хто супраць Лукашэнкі. Акрамя таго, ізаляцыя ад Захаду, ад Еўропы збліжае Беларусь з Усходам, з Расіяй. Вот не будзе гандлю праз Польшу, ну, значыць, будуць гандляваць з Кітаем, з таварышам Сі, з таварышам Пуціным. Ну, это экспертное меркование, а покольки вы уже не просто эксперт, а и политик, то, коли ласка, политичная ваша позиция. Так. Три варианта политичной реакции на вот этот, на то, что обмерковывается в Польше.
Вот одразу политичная реакция, это коли ласка, не робите этого. Потому что... И тут дали тлумачение. Вот наша адрозненность с Артемом заключается в том, что Артем лечит головным, самым важным гульцом и актором змена как бы, у Беларуси, белорусский политический режим, у власного Лукашенко. Это Лукашенко мусит сделать первый крок. Это Лукашенко мусит что-то изменить. Это Лукашенко мусит поддаться тиску и пойти на некие перемоги, как бы, с ними. Все концентруется только на этом режиме и на Лукашенко. Я ж лечу, что главным актором изменов в Беларуси является белорусское громадство. Как бы, это белорусское громадство, белорусская громадянская супольность, то, как бы, что может изменить этот режим в Украине. Тому нам не треба робить того, что подрывает силы этого громадства. Как бы, у тем лику как бы, и экономичные основания как бы, життя. То, что мы перекрыем межу, как бы, мы перекрыем эту межу для сотен студентов, тысяч профессионалов, которые контактуют с Европейским Союзом, как бы, некольким как бы тысячам предприемств как бы белорусских, якія маюць сувязі з Захадам, приватных, как бы, якія даюць там працу па-за межамі там дзяржаўнага сектара, і там і гэтак далей, гэтак далей. Асноўная частка міграцыі, как бы беларускай, як паказваюць даследаванні, гэта не палітычная міграцыя, гэта как бы эканамічная міграцыя. Людзі пераязджаюць праз межу ў асноўным не па палітычным, как бы, а па как бы эканамічных прычынах. Господарчай дзейнасці, професійных кантактаў і гэтак далей. І гэтыя сувязі вельмі важныя для развіцця і захавання патэнцыялу беларускага грамадства, таму што менавіта яно потым можа штосьці змяніць у краіне, а не Лукашэнка.
Добра, дзякуй вялікі Артём, дзякуй вялікі Андрэй. Я хачу нагадаць, што з намі быў дарадца Паўла Латушкі, Артём Брухан і палітолог, чалец каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. За тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе разгортвацца справа мачулішчаў, як будзе разгортвацца сітуацыя на беларуска-польскай мяжы, і як будуць працягвацца спрэчкі, якую сёння вялі Артём і Андрэй, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.